Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radio klausytojai. O mes einame toliau prie 1323 kanono nagrinėjimo. Jis dabar mums ir nusipieš. Nebaustinas, jokia bausme tas, kuris pažeidė įstatymą ar įsakymą, nesulaukė 16 metų amžiaus, be kaltės nežinojęs, jog pažeidžia įstatymą ar įsakymą. Nežinojimui prilyginami neatidumas ir klaida. Tas, kuris veikė dėl fizinės prievartos arba dėl atsitiktinumo, kurio negalėjo numatyti arba numatyto išvengti. Tas, kuris veikė verčiamas didelės baimės, nors ir reliatyvios būtinybės arba didelio nepatogumo, nebent toks veiksmas būtų blogas savo esme ar darytų žalą sieloms. Tas, kuris veikia prieš neteisų savo ar kito užpuoliką, neperžengdamas būtinosios ginties ribų. Stokojas protinio suvokimo. Ir pagaliau be kaltės galvojas, kad yra viena iš aplinkybių, apie kurias kalbama 4-5 numerėlyje. Čia, kaip girdėjome, veikęs verčiamas didelės baimės ir veikęs prieš neteisų savo ar kito užpuoliką, neperžengdamas būtinosios ginties ribų. Taigi, čia turi būti būtinybė laipsniuoti, taip vadimas proporcingumas. Ir žiūrime, ar giname savo ar kito turtą. Ar savas turtas didesnis už gelbėjamą turtą. Gyvybė, sveikata, privatinė nuosavybė. Grėsmė privalo būti akivaizdi. 1323-7 numerėlis. Be kaltės galvojas, kad yra viena iš aplinkybių. Be kaltės. Svetimo gėrio paėmimas dėl savo išgyvenimo. Subsidiarumo principas 1324 pirmo paragrafo 8 numerėlis. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė nustatyta įstatymo ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jei nusikaltimas buvo padarytas to, kuris klaidingai, tačiau dėl savo kaltės galvojo, kad viena yra iš aplinkybių, apie kurias kalbame 4-5 numerėlyje. Pavyzdžiui, nepilnamečio sulaukusio 18 metų amžiaus ir to, kuris yra verčiamas didelės baimės, nors ir reliatyvios būtinybės arba didelio nepatogumo, jei nusikaltimas būtų blogas savo esme, arba darytų žalą sieloms. Taigi dar minėtas subsidiarumo principas. Jei galima išvengti blogio, nedaroma žala tokiu atveju tretiesiems asmenims, jeigu yra įmanoma išvengti blogio. Ir eina toliau toks proporcingumas. Dėl to proporcingumo stokos nepateisinama žmogžudystė, abortas, priesaikos laužimas ir panašūs vertybiniai dalykai. Bet teisė gyventi ar sveikata yra vis tik aukščiau už privatinę nuosavybę. Dabar nepatogumas. Didelis nepatogumas. Tai yra moralinė negalimybė laikytis baudžiamojo įstatymo. Čia šituo atveju reikalingas ypatingos pastangos. Įstatymdavys nereikalauja ypatingų pastangų šiuo atveju, išlaikant teisės normas. Kartais tai būna nepaprastai sunku ir neproporcinga. 1323 ketvirtas numerėlis. Nebaustinas jokia bausmė, kuris pažeidė įstatymą ar įsakymą, veikęs, verčiamas didelės baimės, nors ir reliatyvios, būtinybės arba didelio nepatogumo. Nebent toks veiksmas būtų blogas savo esme arba darytų žalą sieloms. Joks nepatogumas neatleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės. Jei tokia veika pažeidžia dieviškąją teisę ar daro žalą sielų išganimui. Toliau, kas riboja atsakomybę? Dėl didelės baimės, būtinybės, didelio nepatogumai. Šie dalykai negali būti vidinis blogis, bei iššaukti žalą sieloms. O sąlygos, kad veiktų, yra dvi. Jei veiksmas savyje arba iš vidaus yra blogas ir jei sukelia žalą sieloms, sielų išganimui. Nusižengimai dieviškai teisiai visuomet savo viduje yra blogis. Pavyzdžiui, tikėjimo iškeitimas, apgaulinga priesaika, žmogžudystė, abortas ir kiti dalykai. 1324 pirmo paragrafo penktas numerėlis. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė nustatyta įstatymo ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jei nusikaltimas buvo padarytas to, kuris veikė prieš neteisų jo ar kito užpuoliką, peržengdamas būtinosios ginties ribas. Toliau 1396 kanonas. Tas, kuris sunkiai pažeidžia su bažnytinė pareigybė susijusią pareigą reziduoti, turi būti baudžiamas teisinga bausme, neatmetant įspėjus pareigų atėmimo. 1378. Antras. Kunigas, nepaisantis prieš kanono 977 nuostatos, užsitraukė apaštalų sostų rezervuotą ekskomuniką letį sentenciją. Ir dabar mums svarbus antrasis. Interdikto letį sentenciją arba jei yra dvasininkas suspensos bausme, užsitraukia tas, kuris neturėdamas kunigo šventimų bando atlikti eucharistinės aukos liturginį veiksmą. Ir tas, kuris be šito liturginio veiksmų nurodytų atveju, negalėdamas galiojamai duoti sakramentinio išrišimo, mėgina jį suteikti arba klauso sakramentinės išpažinties. Tai va tokie dalykai. Na, galime dar pasižiūrėti 1379. Tas, kuris be aukščiau nurodytų atvejų, simuliuoja sakramento teikimą, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Simuliuoja sakramento teikimą. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą normino 2205 kanonas, trečiasis paragrafas. Na, iš eilės toliau einame prie 1323, tokia norma yra būtinoji gintis. Būtinoji gintis – tai gynybinis atsakas į betarpišką ir neteisingą grėsmę, iškilusią savam ar kito gėriui. Todėl čia nėra nusikaltimo sudėties ir tuo pačiu atsakomybės už nusikaltimą. Tai yra gynybinis atsakas į neteisingą ir betarpišką grėsmę, kuri iškyla savam arba kito gėriui. Kiekvieno žmogaus pareiga pasipriešinti agresijai. Tai yra gynyba, bet ne teisingumo siekis. Tai yra šita gynyba atkirtis neteisingam užpuolimui. Būtinoji gintis. Ji jau buvo bažnyčioje žinoma nuo popiežiaus Inocento III laikų, nuo 1209 metų. Principas priimtas ir 1917 metų kanonų teisės kodekse ir pakartotas 1983 metų kanonų teisės kodekse. Gyvybinės institucijos pagrindas – pasikėsinimas į gyvybę. Čia kyla iš krikščioniškos meilės. Kiekvienas privalo ginti savo aukščiausias vertybės. Gyvybę, skaistybę, laisvę, grėsmę nekaltam asmeniui turi užkardyti ir panašiai. Mes turbūt turim šitą žinutę, prašom pagarsinti.
Klausytojas rašo, kodėl kunigai neturi stebuklo galių? Gal aukų pinigai uždaro vartelius, galioms veikti?
Nemanyčiau, kad šitie uždaro vartelius, galioms veikti. Kunigas turi gydymo galę, bet kunigas nėra fakyras, kad darytų stebuklus. Kokiu jūs stebuklų norite? Stebuklo galių neturi, bet gydymo galės kunigas turi. Tik dažnu atveju nesinaudoja šiomis galiomis. Labai dažnai žmonės prašo kunigę uždėk rankas ir pasimelsk. Kunigas tokiu būdu uždeda rankas, meldžiasi. Yra sakramentalijos, kurių būdu Dievas gali veikti, gali ir neveikti. Žmonės prašo, taip kad tvirtinti, jog kunigas neturi gydymo galios arba stebuklų darimo galios, yra labai, labai rizikinga. Antraip paneigtume Evangelijos egzistavimą. Tai yra krikščioniškų ištakų vaisius. Ačiū. Toliau kalbame apie 1323 kanoną. Kiek trunka grėsmė, tiek trunka ir būtinoji gintis. Gal minutę, gal valandą, gal parą. Tiek turi būti ir būtinoji gintis. Būtinoji gintis pasibaigia, kai grėsmė yra tik tai numanoma. Tada jau nebūtinoji gintis. Grėsmė tariama ar numanoma nėra grėsmė. Jei realiai grėsmės nebuvo, tada galime svarstyti apie klaidos galimybę. Čia septintasis numerėlis. Nebaustinas jokia bausme tas, kuris pažeidė įstatymą ar įsakymą be kaltės galvojas. Be kaltės galvojas. Na, dar prie ir 1324, 1-8. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė nustatyta įstatymo ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jei nusikaltimas buvo padarytas to, kuris klaidingai, tačiau dėl savo kaltės galvojo, kad yra viena iš aplinkybių čia išvardintų. Be savo kaltės. Tai yra dėl savo kaltės galvoju. Arba iš kitos pusės klaidingai galvoju. Tada jau sankcionuojama. Pasikėsinimas arba grėsmė privalo būti į tam tikrą gėrį, kurį saugo teisė, saugo įstatymai į vertybę. Penktasis numerėlis apie veikęs prieš neteisų savo ar kito užpuoliką, neperžengdamas būtinosios ginties ribų, nurodo į saiką ir proporcingumą. Tai vis tik gynyba. Todėl turi veikti prieš neteisų savo ar kito užpuoliką, tačiau neperžengdamas būtinosios ginties ribų. Popiežius Inocentas XI jau 1679 pritarė net ir žmogžudystei, kai gelbėjamas kitas. Silpnesnis, pažeidžiamesnis, jeigu gelbėjimo metu žūsta užpuolikas, tai yra teisų. Popiežius jau nuo 1679 tam pritarė. Dabar dėl šešto numerėlio. Stokojas protinio suvokimo, nebaustinas jokia bausme, kuris pažeidė įstatymą ar įsakymą. Stokojas protinio suvokimo. Mes žinome, kad dar yra panašus įsakymas kanonas 1322. Tie, kurie nuolat stokoja protinio suvokimo, net jei pažeidė įstatymą ar įsakymą tuo metu, kai atrodė sveiki, laikomi nepajėgiais nusikalsti. O čia yra stokojas protinio suvokimo. Kas gali sukelti tokią stoką? Liga, karštinė, depresija. Mieguistumas, pavyzdžiui, iššauktas vaistais. Somnambulizmas, aišku, alkoholis, narkotikai, psichotropinės medžiagos. Kiek, reikia žiūrėti, kiek tyčia tos priemonės naudotos? Ar tai buvo atsitiktinis dalykas, ar tai buvo siekinys, kad galėtų, na, stokoti protinio suvokimo ir būtų įmanoma tą įrodyti. Dar mus iliustruoja 1325. Taikant kanonų nuostatas, niekada negali būti atsižvelgiama į visišką ar aplaidų ar tyčinį nežinojimą, taip pat į girtumą ar kitus proto sutrikimus, jei būtų sukelti tyčia, siekiant įrodyti arba pateisinti nusikaltimą, bei į valingai sukeltą ar palaikytą aistrą. Tai va, negali būti atsižvelgiama. Negali būti atsižvelgiama. Taip pat 1324 pirmo paragrafo antras numerėlis. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė nustatyta įstatymo ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jei nusikaltimas buvo padarytas to, kuris tokojo protinio suvokimo dėl girtumo ar kito panašaus proto sutrikimo, dėl kurio jis pats buvo kaltas. Jis pats buvo kaltas. Na ir paskutinė 1323 kanono nuostatėlis, 7 numerėlis, be kaltės galvojas, kad yra veikla dėl didelės baimės, būtinybės, didelio nepatogumo ir veikęs prieš neteisų savo ar kito užpuoliką. Be kaltės galvojas. Čia turim reikalų su faktinė klaida arba teisinė klaida. Ir čia turi būti įrodoma, kas tas yra be kaltės galvojas. Jeigu įrodoma, kad be kaltės taip galvoju, tada jis yra išteisinamas. Na, tarkim, eina gatve patrulis. Gal karo pozicija, gal ne karo pozicija, ir iš tarpuvartės išeina žmogus, kuris nori šiek tiek pasijuokti. Ištraukia iš kišenės pistoletą arba panašų daiktą į pistoletą ir atsuka į patrulį. Patrulis jį iškart nušauna, kadangi mato grėsmę. O pasirodo, šitas pistoletas buvo plasmasinis ir jis buvo tik tai žieptuvėlis. Išėjęs iš tarpuvartės norėjo pajuokauti. Bet patrulis pamatė, kad čia yra menki juokai, į jį nukreiptas ginklas. Jis įsitraukė ginklą ir nušovė žmogų. Būtinoji gintis. Jokių problemų. Ačiū, mums paskambino, prašom.
Teresė iš Vilniaus.
Klausom jūsų.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius, amen.
Aš labai norėčiau sužinoti jūsų kaip autoriteto nuomonę. Ekumenizmo sąlygomis, ar kaip tenai yra su popiežiaus neklystamumo dogma ekskatedra, jis kada kalba? Kad jis kalba ekskatedra, o ne privačiai.
Paaiškinkit mintį, kaip jūs tą suprantate ir kokį jūs klausimą norite užduoti.
Aš noriu užduoti ekumenizmo sąlygomis, vadinasi, kada jungiamas, jūs žinot, taip, į vieną bendrą ir tarp visų.
Neklyskime, čia niekas nejungiasi. Ekumenizmas tai nėra jungimasis.
Niekas, ne tą žodį pasakiau.
Jo, gali būti. Tai va, dėl to aš norėjau perklausti jūsų, kad paaiškintumėte, ką jūs turite omenyje, sakydama žodį ekumenizmas.
Ekumenizmas.
Taip.
Mekulpa, atsiprašau.
Miela, kad jaučiatės teisi. Dabar Tėve mūsų malda kalba katalikai, pravoslavai, evangelikai, liuteronai, protestantai ir visa eilė krikščioniškų denominacijų. Tėve mūsų malda, mes galim drąsiai visi kalbėti drauge. Ir vat Lietuvoje vyskupas Sabutis, ir vyskupas Inokentijus arkivyskupas, ir mūsų vyskupų konferencija gali bet kur, bet kada kalbėti bendrą maldą. Dabar švento rašto citatos taip pat yra suderintos, kad šitas šventas raštas tinka, vertimas dabartinis, ekumeninis, tinka ir vieniem, ir kitiem, ir tretiem, ir ketvirtiem. Tekstas yra vienas. Aiškinimai gali būti, bet galim melstis šventojo rašto tekstais. Tai yra ekumenizmas, kadangi mes turim bendrų sąlyčio taškų. Ekumenizmas. Tačiau ekskatedra, kaip jūs po interesi minėjote, tas dalykas yra dogmatizuotas per pirmąjį Vatikano susirinkimą. Popiežius yra neklaidingas. Ne šiaip, kada jisai karktelna ten ir pasako, paskui spaudos atstovai turi pranešti, kad jis ne tą turėjo omeny, o turėjo kitą omeny ir panašiai. Bet kai jisai sako, apeigų metu, aš kaip Romos popiežius, Pontifex Maximus skelbiu kablelis, kad taip, taip, taip ir taip. 21 amžiuje, ponė Terese, nebuvo nei vieno ekskatedra pasisakymo. Nei vieno. Ir tai yra atsakymas į, pavyzdžiui, pašaipą, ai, jūsų popiežius ką tik pasako, jis neklaidingas yra. Tikrai ne. Tikėjimo ir doros dalykuose. Ne mokslo, ne literatūros, ne fizikos, ne bioenergetikos kokios, bet neklaidingas tikėjimo ir doros klausimais. Ir ne tai, kai jis leidžia encikliką, motu proprio, apaštalinį paraginimą, bet tada, kada jisai kalba, kaip aš katalikų bažnyčios galva skelbiu tai ir tai. 20 amžiuje, žinoma, buvo nekaltas prasidėjimas paskelbtas. Daugiau paskelbimų aš neturiu. Man nesiekia tokios žinios. Eks katedra. Ir reikia pasižiūrėti atidžiau, ką sako bažnyčia apie popiežiaus neklaidingumą ir ką sako bažnyčios priešai apie popiežiaus neklaidingumą. Juk viduramžiais buvo ir keletas popiežių, ir vedusių popiežių buvo, ir šventas Petras buvo vedęs, ir taip toliau, ir taip panašiai. Vystėsi, kol atėjo Vatikano pirmas susirinkimas, kur buvo priimta nuostata, kad popiežius tikėjimo ir moralės srityje yra neklaidingas, ne tada, kad jisai šiaip savo šneka, bet kada kalba kaip bažnyčios galva, kaip vyriausias ganytojas. Tada jo mokslas priimamas. Ir tokių dalykų popiežius nedaro atsitiktinai, tai yra jau didžiulių komisijų darbai. Ir dabar aš nežinau, ar bus greitų laikų paskelbta bent viena dogma. Dogma tai yra aukščiausia tiesos kategorija. Ačiū, ponė Terese. Kalbam toliau. Mūsų reikalai 1323 kanonas. Taigi, pistoletas, žieptuvėlis. Kažkas norėjo pajokauti su patruliu ir pats atsigulė ant grindinio. Patrulis tokio bajerio, taip sakant, nesuvokė ir nudėjo, nes patroliui kilo grėsmė. Viskas aišku, reikalas uždarytas. Rytų kanonuose prie 1323 yra maždaug atitikmenys. 1413, 1414 ir 1497. Tai šitą pabaigėme, dabar pradėkime 1324. Pabandysim jį tik tai perskaityti, kad žinotumėme apie kū einasi kitose laidose. Pirmasis paragrafas. Pažeidėjas neatleidžiamas nuo bausmės, tačiau bausmė nustatyta įstatymo ar įsakymu turi būti sušvelninta arba pakeista atgaila, jei nusikaltimas buvo padarytas to, kuris ne visiškai naudojosi proto galiomis. To, kuris stokojo protinio suvokimo dėl girtumo ar kito panašaus proto sutrikimo, dėl kurio jis pats buvo kaltas. Iš didelio aistros protrūkio, kuris nebuvo iš ankstinis ir iki galo netrukdė apmąstymams bei valios sutikimui, jei tik pati aistra nebuvo savo norų sukelta ar palaikoma. Nepilnamečio sulaukusio 18 metų amžiaus. To, kuris yra verčiamas didelės baimės, nors ir relatyvios, būtinybės arba didelio nepatogumo, jei nusikaltimas būtų blogas savo esme arba darytų žalą sieloms. To, kuris veikia prieš neteisų jo ar kito užpuoliką, peržengdamas būtinosios ginties ribas. Prieš labai ir neteisingai provokavusi jį. To, kuris klaidingai, tačiau dėl savo kaltės galvojo, kad yra viena iš aplinkybių, apie kurias čia kalbame ketvirtam penktame. To, kuris be kalties nežinojo, kad su įstatymu ar įsakymu susijusi bausmė. To, kuris veikė būdamas ribotai pakaltinamas, jei tik pakaltinamumas vis dar liko sunkus. Na ir antrasis paragrafas. Teisėjas gali pasielgti taip pat, jei yra kita nusikaltimo sunkumą švelninanti aplinkybė. Ir trečias. Aplinkybėmis, apie kurias kalbama pirmajam paragrafe, kaltininkas nesaistomas bausmės latė sentencija. O tai ir yra ferendi sentencija. Na, mes jau einam turbūt į pabaigą, nes mūsų laikas išseko. Šiandien tiek, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.